εκλοκούτους ομβόβης ούτ νον σκανδαλίζεμινι. Αψ και συναγωγής φασίεν φως, σετ βένει τώρα ούτ όμνης κι ίντερφυζιτ φως αρβιτρέτερ ομψεκιούμ σε πρεστάρι δέου. Ετ εκ φασίεντ κι ανόν νοβέρον πάτριμ, νεκ εμέ. Σετ εκλοκούτους ομβόβης ούτ κουμ βένερι τώρα εωρουμ, πρέμινις καμίνι κι α εγώ δίξι φόβης. Εκαλτιν φόβης απ' ινίσιο νον δίξι κι α φόβης κουμ έραμ. At nunc vado ad eum qui me misitet nemo ex vobis interrogat me quo vadis, sed quia ic locutus sum vobis tristitia implevi cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis, expedit vobis ut ego vadam, si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos, si autem abiero, mitam eum ad vos. Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicio. De peccato quidem quia non credunt in me, de justitia vero quia ad patrem vado et iam non videbitis me, de judicio autem quia princeps mundi cucus judicatus est. Aduc multa habeo vobis diseris et non potestis portare modo. Cum autem venerit ille, spiritus veritatis, docebit vos in omnim veritatem, non enim locetur assemet ipso, sed quecumque audiet locetur, et que ventura sunt annunciabit vobis. Ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annunciabit vobis. Omnia quecumque abit pater mea sunt, proptere adixi quia de meo accipit et annunciabit vobis. Modicum et iam non videbitis me, et itero modicum et videbitis me, quia vado ad patrim. Dixerunt ergo ex discipulis ejus ad invisem, quid esto quod dicit nobis, modicum et non videbitis me, et itero modicum et videbitis me, et quia vado ad patrim. Dicebant ergo, quid esto quod dicit modicum, nesimus quid locitor? Cognovit autem Jesus quia volebant eum interrogare, et dixit eis, Deo queritis inter vos quia dixi modicum et non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me? Amen. Amen dico vobis quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit, vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Mulier cum pari tristitiam abit quia venitora ejus, cum autem pepereri puerum iam non meminit presure propter gaudium quia natus est homo in mundum. Et vos sicitur, nunc idem tristitiam abitis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tollit ab vobis. Et in illo die, me non rogabitis quicquam. Amen, amen dico vobis, sic id petieritis patrim in nomine meo, dabit vobis. Usque modo non petistis quicquam in nomine meo. Petite, et accipietis ut gaudium vestrum sit plenum. Ec in proverbiis locutus sum vobis, venitora cum iam non in proverbiis locuar vobis, sed palam de patria annunciabo vobis. Illo die in nomine meo petetis, et non dico vobis, quia ego rogabo patrem de vobis. Ipsi enim pater amat vos, quia vos me amastis, et credidistis quia ego ad eo exivi. Exivi a patre, et veni in mundum, iterum relinquo mundum, et vado ad patrem. Dicunt ei discipuli ejus, exe, nunc palam loceris, et proverbium nullum dicis, nunc simus quia sis omnia, et non opus est tibi ut quiste interroget, ino credimus quia ad eo existi. Respondit eis Jesus, modo creditis? Exe, venitora et iam venit ut dispergamini unus quisque in propria, et me solum relinquatis, et non sum solus quia pater mecum est. Eclocutus sum vobis ut in me passem abiatis, in mundo pressuram abitis, sed confidite, ego vissi mundum.